Dette Hormonpodden med meg, Monica. Her snakker vi om kroppen som et intelligent system, ikke noe som må fikses, men forstås. Vi går rett inn i hormonene, peptidene, nervesystemet og hvordan du kan bli biologisk yngre med mer energi, balanse og livskraft. For dette handler ikke om bare helse, men om å våkne og ta tilbake styringen. The Hormone Podcast. Dagens tema har jeg tenkt på en stund, og det delvis fordi jeg et sommerbarn, 30. juni, på årets lyseste dag, og jeg føler vel kanskje at solen en del av min identitet på en eller annen måte. Men også fordi jeg bor ved havet, jeg så heldig å bo på en strand i sanddyner, som da fredet, og man må passe på, for det jo områder som fort blir forsøplet og ødelagt, så disse sanddynene, de setter jeg så pris på, drar ned og tar meg morgenbad og kveldsbad og alt mulig. Og det betyr jo også at jeg en del i sollys, og ja, har vært veldig mye ute siden jeg var liten, og har vært i Mallorca hele livet mitt, og så har jeg vært i Spania frem og tilbake. Så mitt møte med sol som barn, da var det ikke noen solkremer, så det ganske rått og ekte. Men hvis jeg spoler tilbake til min TV-karriere da, så lagde jeg jo denne TV-serien som Gudene vet, og temaet skulle være forfengelighet, og vi dro etter masse research fra mitt fantastiske team som jobbet med meg på TV-produksjonen, for da klarte jeg å finne en mann i Bergen som var avhengig av og tilhenger av det vi på den tiden kalte for Barbie-sprøyten. Og den satte han på seg selv for å bli brun. Og jeg kan huske den følelsen hvor absurd og fascinerende og faktisk skummelt det var å møte han. Dette var lenge før peptider ble et vanlig ord, altså sånn som nå, de siste årene har vi snakket om dette i biohacking-miljøet, og det var også før folk snakket om hormoner, det noen år tilbake. Jeg begynner plutselig å tenke på alderen min, ikke særlig hyggelig, men allikevel, så det noen år tilbake. Vi snakket ikke om signalmolekyler på den tiden der optimalisering. Jeg var jo alltid veldig opptatt av helse hele tiden min i TV2, og jeg har sikkert nevnt det før at jeg laget jo en ganske omfattende helsepilot, brukte masse penger og tid og reiste rundt og holdt på med det, men det var for sært, dette var i 2000, så det var ikke modent på den tiden, og derfor det jo veldig herlig å bare kunne være sin egen sjef. Jeg kan si akkurat hva jeg vil, og du kan bare skru av hvis du ikke liker det, eller hvis du ikke gidder å høre på meg, så jeg kan snakke om det jeg vil, jeg kan snakke om barbisprøyter, hormoner og signalmolekyler, men det vi snakket om den gang, det var mer type utbrenthet, candida, intoleranser, gluten, altså det var liksom som det så trendet på den tiden der, men så kom jo etter hvert andre ting på banen. Men vi så på disse sprøytene, og de sprøytene som kaltes for Barbie-sprøyten, de ble bestilt ulovlig fra Kina, sikkert fabrikert hjemme og folk hjemme. Og dette var jo noe folk eksperimenterte på en kropp, og de ville bli brune, det var saken, og han i møtte i Bergen var jo også sånn lyshudet og lyst hår, men veldig, veldig brun. Og i dag så tenker jeg at spørsmålet jeg holder så stille mer hva en brunfarge biologisk sett, altså på huden vår. Hva denne brunfargen her? Og hvorfor reagerer huden vår så utrolig kraftig på ekte sol? Vi skal også komme innom peptidene, for det jo det vi snakker om, men i innledningen her med barbisprøyte. Men i alle fall, hvorfor reagerer huden vår på dette? Hvorfor har kroppen egne systemer for pigmentering? I utgangspunktet, hvorfor skjedde dette? For i mange år så har solen blitt fremstilt som en fiende, og vi smører oss, og vi beskytter oss, og vi skjuler oss, og vi har jo blitt redde for lys. Ikke så mye i mitt biohacking-miljø, men en generell regel jo det at de fleste redde for lys. Og vi glemmer at menneskekroppen faktisk utviklet under solen, og denne solkremen, den oppstod jo egentlig for å beskytte huden mot forbrenning, og hvis det ble for mye sånn overdreven UV-skade, og behovet ble jo utrolig tydelig når vi, moderne mennesker, jeg en av den type generasjon sent på 70-tallet, når vi dro mye til syden da, for å si det sånn, vi solte oss mye mer intenst, men også kortvarig, for de hadde ikke det været hjemme i Norge, så det ble på en måte en sånn intensiv soling der og da i en uke, uten gradvis eksponering, sånn at kroppen sånn som den har vært opprinnelig, mener jeg, at kroppen har vært tilpasset gjennom denne naturlige kalde adaptionen da, til sol og til sollys og brunfargen deretter. Men vi vet jo også, vil bare si det, at hvis det for mye soleksponering, og hvis man brenner huden og blir solbrent og knallrød, jeg så akkurat her på stranden en som hadde vært litt tidlig ute med solet seg for lenge, knallrød, og helt sånn tydelig skiller på ryggen fra t-skjorten sin, så kan jo denne UV-skaden være problematisk selvfølgelig. Så det, i dag skal jeg ikke snakke om at alt med soling bra, eller jeg heller ikke anti-solkrem, for å si det sånn, for det kan også brukes strategisk, men heller mer en refleksjonsepisode, og jeg kommer ikke til å si at du skal bruke peptidene heller når jeg kommer inn på melatonin og sånt, men uansett så er det knyttet til hormoner, det er knyttet til huden vår og dette lyset, og jo mer jeg forstår av biohacking og integrerer det i livet mitt på mange plan, så er jo også det mer refleksjoner jeg selv har rundt huden vår, for den er jo veldig intelligent, og jeg tror ikke vi tenker så mye på det. Men den er et stort organ, så jeg skal komme inn på litt i episoden. Nå er det sånn at av en eller annen grunn så tror jeg har flaks, eller om jeg har vært intuitiv, eller hatt en bra mor, jeg vet ikke hva, men jeg har jo aldri brukt solkrem, som egentlig kanskje var naturlig på 80-tallet, og det kom mer på 90-tallet, jeg er ikke helt sikker, men jeg har heller ikke brukt solkrem noe særlig da. Den eneste solkremen jeg har brukt, det egentlig sånn kokosolje, for jeg synes det luktet godt, og så synes jeg det var litt shiny og kult. Men jeg har heller aldri blitt brent. Så det har jo vært noe som har vært riktig og naturlig for meg, for jeg har ikke ønsket å presse huden til det punktet hvor han blir betent eller rød eller skadet. Så jeg har liksom bare hatt et solvett, så jeg vil si det, og kjent helt naturlig på når jeg skal unngå solen i forhold til hvor den står på himmelen da. Så det er jo akkurat dette med å finne en sånn balanse som jeg går lete etter, mellom dette å være redd for solen og det å forstå solen. Så det er jo fascinerende at huden faktisk fungerer som et hormonelt organ, at det er faktisk det det er. Og jeg venter jo i spenning. Akkurat mens vi sitter her nå, så, og jeg snakker, så fikk jeg akkurat en melding fra Fredrik Paulund. Vi skal ha lunsj neste uke. Apropos sol, det passer jo veldig bra. Jeg kan ikke lese meldingen, for jeg er jo her på, i studio. Men det var derfor jeg ble litt stille. Og han har jo vært veldig tidlig ute med å knytte helseforståelse til sollys og UVA og UVB-stråler. Og i den businessen som han gjør nå, som heter Astra Longevity, tror jeg det heter, og der selger jo han produkter som kan hjelpe oss da i Norge når det er mørkt og vinteren kommer, når vi ikke får det naturlige sollyset. Og parallelt med det så vil jeg bare si at det er Torkel Færø. Jeg er takknemlig for å kunne kalle han en venn og en kollega. Jeg synes det er så fascinerende å spørre om han også. Og det som er med Torkel at han går all in og veldig nærdete, og når han bestemmer seg for et fag da, det er jo det han har gjort med pulskuren og hvilekuren, og egentlig min favorittbok, Kamerakuren, som er et større bilde av alt. Hvis du zoomer ut og så ser hvordan du opplever verden, så henger det sammen på hvordan du føler på innsiden til den der integriteten som alltid leter etter. Og der synes jeg Torkel er så god til å knytte livene våre sånn som de er ute, som er enten naturlig eller unaturlig, for det er jo for the good and the bad. Man kan bruke timesvis på TikTok og på sosiale medier, men man kan også bruke timesvis i naturen, og så kan du integrere det på en måte, og jeg vil jo ta det helt inn til cellehelse, og det tror jeg han også vil med den nye boken sin, som heter Solkuren. Og han sier til meg at hormonene da generelt styres av døgnrytme og lys, og jeg er sikker på at jeg kommer til å lære så mye nytt i det. Han har et eget hormonkapittel i boken. Jeg tror kanskje han har skrevet det til meg, og det er dere som lytter på. Jeg tror den er dedikert til hormonpodden, bare å si det så. Men denne boken kommer i alle fall før sommeren, så bare følg med på det. Jeg gleder meg til det. Men i alle fall i dag, tilbake til episoden, så skal vi da i alle fall touche innom UVA og UVB, som vi nettopp har nevnt, disse strålene, og de er mer enn en sånn type bli brun, at man blir brun, at det er kosmetikk, at man føler seg vel, fordi at disse strålene, de påvirker døgnrytmen, hormonsignalene, som Torkel også sier, hvordan du har det med energien din, hvordan betennelsen enten sprer seg eller roer seg, pigmentering i forhold til stress, og jeg mener til og med hvordan vi føler oss. Jeg tror det er en så stor brikke i den følelsen, den opplevelsen du har av å leve ditt liv. Vi skal snakke videre om melanin, og da det ikke bare brunfarge, men mer, jeg tenker, mer som et evolusjonært beskyttelsessystem. Vi skal også snakke om melanokortinsystemet, og hvorfor kroppen vår produserer helt egne signalstoffer. Og disse kan vi da påvirke pigmenteringen. Og vi skal selvfølgelig innom melanotan 1 og melanotan 2. Det disse peptidene som mange kjenner som Barbie-sprøyten da, men som egentlig åpner døren til en mye større forståelse av hvordan huden og hjernen og hormonene og nervesystemet, alt hvordan de snakker sammen. Og det er en helt annen story i år enn det var da jeg lagde Gudene vet, det må jeg bare si. Men også i forhold til dette med moderne lysmiljø vil jeg komme litt innom, for det vi lever i en tid hvor mange av oss får lite naturlig dagslys, vi ser på skjermer til langt på natt og tror at dette er helt greit. Det er ikke alle som vet forskjellen på lyskilder, sant? Vi er for mye innendørs. Og mange får jo også morgensolen gjennom glass, og samtidig så vi også mer redde for solen, mye mer enn den generasjonen som kanskje var før oss. Så spørsmålet egentlig, hva dette gjør med helsen vår, med biologien vår, for det kan hende at kroppen vår aldri var ment til å leve helt borte fra naturlig lys. Og det kan hende at huden vår ikke bare noe vi skal beskytte, men også noe som skal kommunisere med omgivelsene våre. Ikke sant? Altså det faktisk et organ som signalerer ting til deg. Og denne brunfargen som fin og deilig å føle seg vel og glødende og alt dette her, men kanskje det også handler om evolusjon. Velkommen til ukens episode. The Hormone Podcast. Ok, la oss starte helt grunnleggende. Hva egentlig huden vår? For det jeg tror at de fleste av oss tenker på denne huden, bare ta på huden din, og tenk, ta på huden mens jeg sier dette. Vi tenker på det som noe kosmetisk, det en sånn flat masse, eller flat område, som vi bare enten klør oss på, med vaske, med skrubbe, med behandle, kanskje med smør det inn med kremer, solkremer, eller om vi prøver å holde denne flaten da ung. Men egentlig, hvis du tenker på huden som et organ, så er det veldig avansert. Fordi det, for det første er det kroppens største organ. Jeg spurte min sønn i går om han visste noe om det, og han visste at det var det største organet vi hadde. Men når vi sier at huden er så stor, kroppens største organ, hva betyr det egentlig? Det betyr ikke at det bare er et ytre lag som ligger på utsiden som en slags innpakning, en emballasje, men det er mer aktivt og biologisk aktivt organ som vil snakke med, kommunisere med hormoner, med immunforsvaret, selv med nervesystemet ditt og miljøet som du har rundt deg. Og den beskyttes jo og registrerer lys, og den vil også registrere temperaturendringer og stress, ikke minst. Den vil lagre vann, og den vil lagre fett, og den vil produsere disse signalmolekylene som fungerer som kroppens første møte med omverdenen. Huden vår er det første vi møter, og den vil respondere da kontinuerlig på det miljøet du har rundt deg, mennesker, miljø, altså luft og temperatur og alt dette. Og det er nesten som huden fungerer som et eget SMS-språk da, som jeg snakker med hormonene men da er det jo hormonene og disse nervesignalene og signalmolekylene som sender disse beskjedene. Dette mellom huden, det hjernen og det immunforsvaret og disse omgivelsene. Og gir beskjed om lys og stress og søvn. Og egentlig så forteller jo dette kroppen hva som skjer rundt deg, om det er lyst ute, men også er jeg stresset, for det kan man se på huden. Har du sovet nok? Det kan du også se på huden. Er blodsukkeret ditt stabilt? Er kroppen trygg eller under belastning? Og jeg husker da Dr. Paul Brånes igjen, pillefellen, han nevnte jo dette, at hvis du har insulinresistens, så kan du få sånne skin tags. Og det er også det kroppens måte å forsvare ubalansen på, den metaboliske ubalansen. Så alt det som skjer, alt dette påvirker huden vår, og huden vil jo da svare tilbake på en eller annen måte, og det er derfor huden ofte er et av de første stedene man kanskje leter etter tegn på stress og betennelser og disse hormonelle endringene, om du har sovet dårlig, eller om du har insulinresistens, som jeg nettopp sa, om du blir eldre med rynker og disse tingene, eller om du mangler noe, kanskje du mangler næringsstoffer. Så det er egentlig et møtepunkt mellom omgivelsen rundt oss og hormonene inne i kroppen. Men vi kan ta det litt dypere ned. Nå vet jeg at det er en bok ute med Ann-Kristin Stokke, som er hele hudbibelen du kan få, så den kan du kanskje kjøpe hvis du skal forstå litt mer. Jeg snakker mer om hormoner og signalmolekyler her i dag, men jeg kan likevel bare touch innom det jeg har lært om huden og hva den består av, for den har jo da tre hovedlag, og det ytterste heter epidermis. Og det her hudbarrieren sitter, og det den delen som beskytter oss mot bakterier og type kjemikalier og UV-stråling, og hvis du mangler væske. Så den barrieren der med å jobbe for å gi deg beskyttelse, og her finner du melanocyttene, og det de cellene som produserer melanin. Så det det ytterste laget. Og neste, under der, så ligger da dermis, altså under epidermis kommer dermis, og det det laget som inneholder kollagen og elastin og blodkar og nerver og hårsekker og talgkjertler. Og det egentlig dette laget som, ja, hvis du litt voksen sånn som meg, så vil du være interessert i at det laget intakt, fordi at det vil avgjøre hvor fast og sterk og kanskje ungdomlig huden din egentlig ser ut eller oppleves. Så det var først epidermis, og så det dermis, og helt neder så har vi subkutant fettvev. Det heter hypodermis, og det fungerer som et energilager og en slags bankstøtdemper, men også som temperaturisolasjon. Og siden jeg nevner disse tre lagene da, altså epidermis, dermis og hypodermis, og siden hypodermis da dette subkutante fettet, så det også kanskje en liten fun fact å bare fortelle at mange av disse regenerative peptidene, de gis jo da som subkutane injektioner. Ikke sant? Som man snakket om peptider før, så det at man setter disse med en liten nål inn i fettvevet, rett under huden på magen eller hoften eller armene, der du har litt fettvev og tar at du trekker til huden. Og dette skjer, dette gjør man fordi at huden jo da et enormt biologisk kommunikasjonsorgan, som jeg sa, med alle disse blodkarrene og immuncellene, og signalmolekylene, og de kan raskt sende disse beskjedene videre i kroppen. Så derfor gjør vi det. Veldig enkelt å springe fort og kommunisere til der det skal. Men det som spennende at alle de tre lagene, de kommuniserer med hormoner og med lys. Så da kan vi kanskje ta hormonene først, for det synes jeg interessant, og så se på hvordan disse påvirker huden. Så la oss starte med østrogen, og det kanskje et av de viktigste hormonene for hudhelse hos kvinner. Østrogen stimulerer produksjon av kollagen, som vi vil ha, så hjelper huden å holde på den fuktigheten og støtte elastitet, og evnen til å kunne, for eksempel hvis du får et sår, kunne hele det såret. Og jeg tror at mange kvinner opplever tørrere hud, og du får litt mer sånn sensitivitet, kanskje rødflammethet, og raskere aldring i perimenopause og menopause, og det er jo når disse østrogennivåene faller. Så når vi snakker om dette med hormonhud som mange selger på Instagram eller på TikTok, så er det ikke bare type fertilitet eller syklus, det er faktisk, det går litt på strukturen, og om du har nok kollagen, og om du har en sterk hudbarriere. Vi kan gå videre til androgener, sånn som for eksempel testosteron og DHT, altså DHT står for dihydrotestosterone, og den er jo litt kraftigere da, og litt mer aktiv form for testosteron, som påvirker huden på en helt annen måte enn for eksempel østrogen. For de stimulerer talgkjertlene, og de øker oljeproduksjonen i huden, og det er jo nettopp derfor tenåringer ofte kan få akne, eller i alle fall kviser da, det er ikke alle som får akne, men i pubertetsårene. Men også hvorfor kanskje kvinner med hormonell ubalanse kan oppleve kviser rundt haken og skjeven plutselig. Skjeven. Og det kan også faktisk skje hvis du starter med HRT, eller særlig hvis du bruker testosteronkrem eller behandling, så kan du se at huden plutselig responderer på at det nye signaler da, nye endrede hormonsignaler, og da vil jo også androgenaktiviteten øke. Så her er det viktig å nyansere litt, fordi jeg må bare si da, som kommende hormonterapeut, nå er vi jo inne i den fasen hvor vi begynner med, eller holder på med case studies og har en del diskusjoner, og jeg mener, sammen med mange av mine kollegaer her, at det er alvorlig når unge med kviser raskt blir satt på p-piller eller hormonelle preparater uten at man først undersøker hvorfor huden reagerer. Hvis du har fått akne eller uren hud og sånt, for det kan faktisk være et signal om androgenaktivitet, det kan være et signal om insulinresistens, men også inflammasjon, og så skal man ikke se bort fra stress hos ungdommer og ubalanser i syklus, kanskje det er østrogendominans, men også dette med lysmiljø. Og den biten hopper med veldig over fort, dette med lyset, men jeg tror kanskje også en del leger ikke har tid til å sette seg inn i denne type forståelse også. Og da kan vi jo også risikere å maskere en del viktige signaler, som Vi ser at senere kan gi utfordringer i forhold til fertilitet og syklus og humør, sexlust, andre typer hormonelle plager som kan komme senere fordi man hoppet bok over akkurat denne biten her tidlig. Så det tenk litt på det hvis du har ungdommer i hus og noen med kviseproblematikk eller uansett når de har lyst til å begynne på p-piller, ta den ekstra runden og se på alt det andre før man går i gang hvis du må det. Og mange opplever også at det blir bedre med progesterontilskudd, men også hvis man da jobber med å aktivt redusere stress, og dette med å få liksom mer forståelse av døgnrytmen, at den blir bedre for deg, for det vil også påvirke huden mye mer enn det egentlig de fleste forventer. Ok, vi går videre til neste hormon som kortisol, og du hører meg snakke om de samme hormonene selvfølgelig, for det de viktigste i forskjellige settinger i mange av disse hormonpodden-episodene. Og det også et poeng at jeg vil prøve å knytte det liksom som et sånt etterkoppnett, hvor alle trådene har en sammenheng. De kommer tilbake til mye av de samme tingene, men utifra forskjellige utgangspunkt. Og kortisol, som man vet, har fått et fortjent dårlig rykte, for det jo ikke bare stress, sant? Det ikke bare, det jo livsviktig, det overlevelse, og det sterkeste døgnrytmesignalet, så kroppen jo helt avhengig av å ha dette, nok i riktig balanse, for å ha energi, for å føle seg kvikk og rask, og kunne regulere blodsukkeret, immunforsvaret, og også dette med timing, den biologiske timingen. For det fascinerende at huden faktisk har egne reseptorer for kortisol, og egne stresssignaler. Så det betyr at huden kontinuerlig lytte til hvordan resten av kroppen har det. Så kronisk stress er derfor ikke noe vi bare kan alltid føle opp i hodet vårt. For det tror jeg ofte man setter alle tanker og utfordringer og der og da, her og nå, øyeblikk opp i hodet, så stresset føles veldig mentalt. Men det kan bli biologisk synlig i huden. Og det kan skje hvis du får betennelser, eksem, kanskje du mer sensitiv for ting, og det gjelder mat også, men andre ting, at du reparerer dårligere, og også at man blir fortere eldre, man eldes raskere, og dette med hudbarrieren også, at det, kanskje du trigges lettere hvis du får en skade eller et sår, at den ikke er god nok, den hudbarrieren. Så lyset jo så viktig i denne sammenhengen, fordi at kortisol følger en naturlig circadian rhythm, og den styrt av lys, hjernen og kroppens biologiske klokke i hypotalamus, kontrollsenteret der. Og normalt skal jo kortisol, som du som en fast hormonpodden lytter, du vet at den skal høyest om morgenen når dagslyset treffer øynene dine, og fortelle kroppen at nå har dagen startet. Nå kan alt eventyret begynne. Nå skal jeg ut i dagen. Nå har du energi. Og litt utover så skal disse nivåene falle utover dagen, sånn at melatonin kan stige om kvelden og støtte den gode søvnen og reparasjon og dette med restitusjon som man trenger på natten. Men som du vet så jo problemet i dag ikke kortisol i seg selv, men det at rytmen blir forstyrret av det livet vi lever, med for lite dagslys og for mye skjermer på kveldene, og kronisk stress, og hei hvor det går med dårlig søvn, og så mange som sover dårlig, men også at vi har et nervesystem som aldri helt får rot ned. Og husk igjen at kroppen, den lever for rytmene, den elsker rytmene, og det moderne livet gjør ofte det motsatte, fordi at når kortisol er høyt over tid, så kan jo det da svekke barrieren den på huden. Det kan øke og trigge inflammasjon og bryte ned det kollagenet. Så dette kortisolet kan også med langvarig stress og redusere evnen til å reparere, og du blir huden blir sensitiv, og ja, vi vil jo ikke eldes fortere egentlig enn det vi trenger. Egentlig så vil vi det motsatte. Alle trenger ikke bli 100 år, og alle trenger ikke ha det som hobby, at man skal holde organene sine i sjakk biologisk. Men dette synes jeg spennende, og jeg vet at du som hører på også følger mine tanker på det, så heng med meg videre. Har du for mye stress, det gjelder oss alle sammen, så kan du bare i alle fall registrere noen av de kliniske funnene med tørr hud, kanskje mer kviser eller eksemutbrudd, kanskje huden blir rød, kanskje du får dårligere sårheling, eller om enda mer linjer og rynker. Og det faktisk sånn at stresset påvirker denne strukturen i huden. Ok, vi går videre til neste, og det insulin og IGF-1, og IGF-1 står for insulin-like growth factor 1. Ok, dette hormoner som da koblet til blodsukkeret, men det også koblet til cellevekst og til talgproduksjon og inflammasjon. Og det kan derfor påvirke akne eller kviser, eller at du eldes fortere i huden din. Men altså det som kalles for metabolisk hudhelse, vil jeg si. Og det kanskje noe av det mest undervurderte, egentlig, når det gjelder huden vår. Når insulin og IGF-1, når nivåene blir for høye, da, så kan de stimulere da mer talg, ikke sant? Og inflammasjon og cellaktivitet i huden. Og det jo en av grunnene til at insulinresistens ofte kobles da til akne og disse skintekstene og inflammatorisk type akne med betennelser i da. Så det moderne kostholdet jo også interessant i dette bildet med hud, fordi at ultraprosessert mat, dette med ustabilt blodsukker, svingninger hele døgnet og kronisk høyt insulin, det går jo selvfølgelig på energien, for det vil du kjenne at du får drops utover dagen og har lyst til å spise mer, og du legger kanskje på deg, men det går jo også direkte på huden, for det huden på mange måter et speil på din metaboliske helse. Jeg husker de hadde Tucker Goodrich, utrolig spennende fyr, og han var den første vi fikk på Biohacking Girls podcast til å snakke om vegetabilske oljer knyttet til hud. Det er noen år siden, men det var veldig vanskelig å finne folk som hadde erfaring. Han hadde gjort noen egne studier, for han hadde jo erfaring som at han var lys i huden og litt rødhåret, og han opplevde at han ble så lett solbrent, og han forteller da at han var jo gift med en meksikansk kvinne, og de kunne stå på sidelinjen av en fotball- eller en baseballkamp, eller hva enn de gjorde, i en halv time, og hun ble brun, og han ble superrosa. Altså veldig, veldig rød. Og han visste eller skjønte da at hans kosthold inneholdt mye vegetabilske oljer, og når han senere begynte å oppleve at han tålte solen bedre, så var det i forbindelse med at han hadde fjernet dem. Så dette er jo et interessant eksempel på hvordan huden kan da respondere på lys, men også at det påvirkes av det du spiser, av næringen. Fordi hvis du går med lavgradig inflammasjon og i cellemembran og alt dette på innsiden, så vil det reflekteres i sollyset og om du tåler sollyset. Når du vet at huden responderer på hormoner, så kan du også vite at den responderer på lyset, og det er jo ikke bare UV-stråler, for det er jo, vi vet for eksempel at huden påvirkes av selvfølgelig dagslys, har jeg sagt, men også infrarødt lys, men det blå lyset, døgnrytmen og lys som kommer via øynene da, fra øynene og går til hjernen og ut i hormonsystemet. Så, men du må ha to tanker i hodet her samtidig, for vi vil ikke bli forbrent, men vi vil heller ikke unngå sol. Så vi må finne en sånn smart måte som vi kan gradvis styrke huden vår, eksponere deg for sol, for det er jo det kroppen vår er bygget for. Det er ikke bare at man skal bli redd for å bli brent. Så det er noe sånn at livet vårt i dag, det er på en måte ikke samklang med sånn som vi er skapt, med biologien vår, siden vi er så mye inne. Og jeg husker den undersøkelsen vi gjorde da, det studiet vi viste til i biohacking-boken om at i England da, i UK, så viste det til at ungdomsskolebarn er mindre ute enn en gjeng som satt i fengsel. De hadde gjort et studie på to grupper mennesker her, at de fengselsinnsatte var mer utendørs i naturlig lys. Og ikke bare det, men vi får disse unaturlige lyskildene på natten, overalt fra telefoner, fra vekkerklokker og hva enn det måtte være, kaffetrakter og kjøleskap, det kommer overalt. Og i tillegg så bruker vi jo sterke produkter på huden. Vi sprøyter oss med parfyme, vi har liksom, det er mye, den ultraprosesserte livsstilen vår med maten også, og dette med stress, alt dette påvirker jo da signalene. Bare tenk deg en sånn antenne som får forstyrrelser og uvær, altså det funker ikke da. Men vi skal også snakke litt mer om senere i dag, om UVA, UVB og melanin og disse melankotinsystemet. Men før det så vil jeg bare si at huden er ikke et passivt ytre lag. Det er ikke passivt bare noe du liksom ikke skal ta vare på eller reflektere rundt. Det er ikke bare beauty og glød og brunfarge. Det er noe vi må ta et bevisst valg og forstå, siden det er et aktivt biologisk organ som da vil kommunisere følelsesmessig, ja, men den vil registrere biologisk, men den også vil beskytte, og huden vil kommunisere, det vet vi, med en flørt for eksempel, hvis du kiler noen på armen eller har kommunikasjon på den måten der, så vet du at kroppen responderer via huden, den lytter, og den føler lyset, og den føler hormonene, og stresset, og næringen, og miljøet rundt oss. Huden lytter hele tiden. så kanskje huden vår mye mer intelligent enn vi tidligere har egentlig forstått. Så begynn å snakke litt med din egen hud, du. Vi skal gå videre. La oss nå bevege oss litt dypere, nemlig inn til lysbiologi, for det lys ikke bare lys, og solen ikke bare noe som varmer opp kroppen vår en fin sommerdag og gir oss en deilig brunfarge. Sollys egentlig informasjon, og det informasjon som kroppen vår har utviklet seg under gjennom hundretusenvis av år. Hver eneste celle i kroppen vår bygget rundt rytmer som styres av lys og av mørke. Så det betyr at når solen treffer huden din, når den treffer øynene våre, når den treffer kroppen vår, så skjer det mye mer enn at vi blir tent og brune, og at vi blir for den varme følelsen i kroppen, fordi at disse signalene som sendes, de sendes inn til nervesystemet, de sendes inn til hormonsystemet og immunforsvaret, og hele cellenes energiproduksjon. Og kroppen begynner som vi var inne på tidligere, å tolke det som livgivelsene. De tolker at det morgen, eller om det sommer, om den skal trene eller hvile, eller om hva som trygt. Og ikke minst da, så jeg tenker også at den tolker det om vi i balanse med disse rytmene som vi har i livene våre i naturen. Så lysbiologi jo fascinerende, fordi at vi moderne mennesker har begynt å leve så langt borte fra rytmene, samtidig som kroppen vår faktisk bygger for det. Så det jo en helt merkelig kombinasjon her. Vi lever ikke i takt med det vi burde. Så når vi snakker om UV-stråling, så det jo særlig to typer vi hører mest om. Det UVA og UVB. Og som du vet, så blir jo disse litt sånn svart-hvitt tenkning på det. Enten så skal man unngå det helt, eller skal man beskytte seg mot det. Men begge disse strålene, eller deler av de har i alle fall biologiske funksjoner. Så UVB-strålene, det jo den delen av sollyset som stimulerer produksjon av et viktig vitamin som man trenger, det og det stimuleres i huden. Så når UVB treffer huden den på en sommerdag, en vårdag og på høsten, når vi har, du kan lese på en UV-indeks som man har UVB-stråler, hvor mye disse da, så skjer det da en sånn kjemisk omdannelse av kolesterol-lignende forbindelser i huden, så til slutt leder til produksjon av vitamin D. Så det jo ganske utrolig at kroppen vår faktisk det jo bygget da for å produsere hormoner og vitaminer fra dette sollyset. Så kanskje vi bare skal ta en liten pause her og la det synke litt inn, at det sånn kroppen bygd.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Så lyset påvirker ikke bare gjennom huden vår, men også gjennom øynene. Og i netthinnen så det da spesialiserte fotoreseptorer, og disse registrerer lys og sender signaler videre i en liten struktur, til en liten struktur i hjernen, og den heter da nucleus suprachiasmaticus. Det denne hovedklokken, eller vi kalte den for masterklokke i biohacking-boken vår da. Masterklokken, nucleus suprachiasmaticus. Og det denne klokken som styrer hele døgnrytmen vår og forteller kroppen når den skal være våken og når hormonene skal produseres på ulike tider og når kroppen skal begynne å reparere da på natten når du skal sove. Og det derfor morgensol så kraftfullt fordi lyset faktisk setter timingen på hormonene våre. Og nå har jeg en sånn baderutine, for det jo veldig varmt i Marbella akkurat nå. Jeg går ned på morgenen med et lite håndkle, går gjennom sanddynene, for det føles så godt og ekte og trø i sanden da. Jeg kunne gått på veien, der en liten sti ned til havet også. Så går jeg ned, og så bader jeg, og et lite morgenbad, og da kan jeg se solen stå opp bak i det fjerne. Så det en veldig sånn, god følelse. Jeg får lys, jeg tenker ikke så mye på det. Jeg har en liten aktivitet som gjør at jeg drar ut helt automatisk og ser dette lyset. Så jeg trenger ikke å tenke, jeg bare får det automatisert inn i mine vaner da, og så kan man da si at på vinteren så blir det jo selvfølgelig annerledes, og særlig i Norge, når du bor i Norge, så må du finne andre måter, men det kan jo hende at du har lyst å gå ut og hente avisen, eller gå ut med noe søppel, at du gjør en rutine på morgenen som gjør at du får dette første morgenlyset som så utrolig sterkt. Så særlig i en tid når vi har så mye moderne lysmiljø som vil forstyrre den prosessen. Så dette jo viktig for denne kortisolrytmen som vi har snakket om litt før stresshormonet, som skal være høy som morgen, fordi at du trenger å våkne, og at du får dette da med dette morgenlyset. Og mange våkner jo nå, som jeg nettopp nevnte, på vinteren, det halve året hvor vi har mørke. Så det må man håndtere på en eller annen måte, om du velger deg lyslamper eller finner måter å få mer lys som da hjelper deg med rytmene dine, hormonene dine. Men en annen ting at vi inne hele dagen, og vi eksponeres for så mye blått skjermlys sent på kvelden, og da får du ikke riktige signaler, du får uklare signaler i forhold til om det dag eller om det natt, og rytmene blir forstyrret. Dette heter jo circadian biology, altså døgnrytmebiologi. Dette Alette Sofie Aubert, min kollega på Biohacking Girls podcast. Hun har studert dette i mange år nå, og vært helt nerdete på det, og jeg må si at jeg kjenner ingen som er så dyktige til å ta disse rytmene inn i livet sitt. Jeg er bare en liten blåkopi, prøver liksom å gjøre det hun gjør, men hun har blueprint på dette, altså virkelig. Uansett så går hun alltid ut på morgenen, hun går kanskje en lengre tur også, og barben, så, men det er jo sånn at det, uansett hvor mye du får til, så kommer du ikke unna at vi alltid har levd i rytmer. Vi er ikke designet for at vi skal ha kunstig lys og aktiviteter døgnet rundt. Så hormonsystemet vårt, siden vi snakker om dette på hormonpodden, så vil jo det fungere best når lys og aktivitet og mat og hvile, når det skjer til omtrent riktig tid. Så da er det tilbake til å spise når det er lyst og sove når det er mørkt. Og jeg tror kanskje også det er derfor mange føler intuitivt at de har det bedre om sommeren. Kanskje du har mer energi og bedre humør, og du har liksom mer sånn sosialt overskudd, og til og med så er det mange som sover bedre. Kanskje huden er bedre. Og det er ikke fordi at man tenker at solen da helbreder alle tingene i kroppen. Det tror jeg faktisk ikke selv heller. Men det er mer fordi at signalene begynner å virke bedre enn det kroppen er vant til i vinterhalvåret. At du får disse signalene du trenger da. Ok, det var UVB-strålene. Vi har jo også UVA-stråler, og de går jo litt dypere ned i huden enn UVB, og de forbindes jo mer med type aldring og oksidativt stress. Og oksidativt stress betyr at det dannes ustabile molekyler, altså frie radikaler, og de kan skade celler og proteiner, og kollagenet også da, i forhold til at man kan få mer rynker eller mindre elastitet i huden hvis det blir for mye belastning over tid. Så det er jo det tilbake til hvis man soler seg for mye da, at man blir Sissel Gran, jeg har sagt det før, hun kalte det for kommunebrun, nesten fælt å si det, men at man kunne bli folk som hadde veldig mye tid og kunne dra mye til syden, ble veldig rynkete. For det vil jo da pådra en raskere aldring og mer pigmentforandringer, og at du mister den type elastitet. Og du kan selvfølgelig også få hudskader. Men også her er det litt dumt å si at noe er bra eller dårlig, fordi UVA er jo også en sånn type signalering som er naturlig for oss, for kroppene våre, for biologien vår. Og at kroppen vil respondere på dette lyset, det er ikke noe å lure på, fordi at blodkarrene de vil påvirket, hvordan du, immunresponsen din, den blir påvirket, og pigmentering. Og huden begynner da å tilpasse seg miljøet rundt seg. Så kroppen er passiv i møte med denne solen, men den prøver da å finne en sånn adaptasjon. Jeg kan tenke på å sko en liten sånn digresjon, for det at det, gjennom alle disse årene med biohacking, så har Alette og meg ofte sett tilbake på bilder fra strender i California, Florida, Hawaii, Frankrike, Spania. Altså, men når man ser tilbake på 70-tallet da, så ser du solbrune, slanke mennesker, de går barfot i sanden, de er brune, ja, de har ikke mobil, de går kanskje ikke å spise heller, og de har heller ikke headset på hodet, og de hverken veiper eller har solbriller på. Så det er et litt annet metabolisk bilde og vitalitet som vi ser der tilbake på gamle strandbilder enn det vi ser i dag. Og siden vi er så mye innedørs og mer skjermstyrte og mer solredde, vi dekker oss til med solkrem, som er jo blekere også, og parallelt i samfunnet ser det jo da mer overvekt, mer insulinresistens og mye mer sykdommer i livsstilen vår. Så ja, vi har kanskje blitt flinkere til å beskytte oss, men vi har også stengt vitaminene ute fra kroppen de vi faktisk trenger. Så når huden gradvis eksponeres for lyset, begynner melanocyttene å produsere mer melanin. Og melanin jo mer denne kosmetiske brunfargen som vi har lyst på, og det fungerer da som et beskyttelsesystem som absorberer og fordeler UV-strålingen, og derfor beskytter cellene våre. Så det med gradvis soleksponering, det veldig viktig i forhold til å gi huden tid til å kunne øke denne melatoninproduksjonen og styrke de mekanismene som den har for å beskytte og tilpasse seg dette lyset. Så det å bli brent jo da en dårlig idé, for da har du fått egentlig for mye UV-belastning enn det huden klarer å håndtere, og da oppstår inflammasjon og celleskade. Og så det, tenk på det da, at når du adapterer deg til sollyset gradvis, så støtter du din biologi, mens du, hvis du blir solbrent, så det mer et farsignal. Så det en sånn generell regel, og det også et viktig poeng som har forsvunnet litt i den moderne helsekommunikasjonen, fordi at mange har enten blitt dritredde for solen, du ser i barnehager, og jeg mener ikke nå at du ikke skal smøre i det hele tatt, men man kan kanskje ha et litt mer bevisst forhold til det. Og i motsatt denne så blir man kan overeksponere uten å tenke over, for det jo en belastning der også. Huden blir jo belastet hvis man bare griller seg 24-7. Jeg tror nok at i dette perspektivet, nå gleder jeg meg som sagt til boken til Torkel kommer, og jeg vil lære mer, men jeg tror kanskje at sannheten eller den viktigste informasjonen ligger litt midt imellom da. At du både smører deg når du må, for eksempel på en skitur i påsken, eller hvis du ute på hav og seiler, hvis du lenge på stranden når solen står høyt, men også åpne opp for å ikke sole deg, så du kan ha en kombinasjon her, for vi trenger begge deler, vi trenger lyset, vi trenger solen, og vi trenger å ha det ned på cellenivå. Det påvirker jo også mitokondriene, disse små energifabrikkene i cellene, og særlig rødt og nær infrarødt lys vil da kunne påvirke energiproduksjonen og reparasjon, og dette med cellehelse, cellefunksjon. Så det jo også derfor at lysterapi og rødlysterapi blitt så utrolig populært og interessant i forskning de siste årene. Og disse mitokondriene, da, de jo også i bevegelighet, altså de ikke statiske. De vil respondere på miljø rundt deg, der du hvor du lever, sånn at nye mitokondrier de kan dannes, og så kan mange av de gamle de kan da få en liten boost og virke litt bedre. Og så ser du på cellen da, for cellen har jo en evne til å produsere energi, men så lenge denne blir utsatt for stress eller dårlig mat eller dårlig med søvn, så vil ikke den klare å produsere den energien som man skal, og da jo ofte en quick fix og en løsning for oss piller, vi tar tilskudd, man bruker avansert verktøy, men så glemmer vi kanskje ut, det så lett å ta andre sånne intervensjoner for å få det bedre, men vi glemmer at lyset kanskje det mest grunnleggende, det jo gratis, og det naturlig for oss, for de signalene som kroppen trenger da. Så jeg tror at, ja, vi skal bare løfte den samtalen mer og mer med sol som næring og som biologisk informasjon i forhold til alt det den påvirker, for det veldig, veldig komplekst egentlig. Vel, vi går videre og går litt inn i denne melanokortinsystemet, for det interessant å se litt på, jeg nevnte i innledningen dette med den babysprøyten. Og dette så jeg jo på lenge før både hormoner og lysbiologi, lenge før biohacking og alt dette ble mainstream og sånn, så det i alle fall noe jeg registrerte, og det var på en måte varsel i aviser og oppslag, det var derfor jeg fant saken også, og gudene vet jeg lagde det, fordi vi ville finne en kandidat som brukte barbisprøyte. Og man bestilte da små hetteglas, små sånne vials som det heter, peptider fra utlandet, og de var ofte uregulerte, og de var brukt med ett mål, og det var å bli brun fort. Så denne barbisprøyten, det skremte i alle fall meg på den tiden, men i alle fall så det jo også interessant, fordi at melanotan, det ble jo ikke egentlig laget for forfengelighet og kosmetikk og bruning og sånne ting. Det startet fordi at man ønskte å forstå hvordan huden beskytter seg mot solen, og hvordan mennesker med for eksempel veldig lys hud da, kunne få bedre naturlig beskyttelse mot UV-stråling. Og så plutselig begynte forskere å oppdage noe som faktisk litt fantastisk at kroppen allerede har et eget system, et eget innebygd system for å håndtere lyset, og det det systemet som heter melanokortinsystemet. Og det lærer vi jo lite om. Selv innenfor tradisjonell medisinutdanning så det veldig lite som knytter dette sammen med disse hormonene og huden vår og pigmentering og sånn. Men ok, hva nå dette systemet? Ok, vi kan se på, nå kommer det litt sånn teknisk informasjon her. Jeg har allerede laget en liten poster på det, og det hjelper meg også å huske, for det mange ord og mange definisjoner, men AMSH, det står for Alpha Melanocyte Stimulating Hormone. Og på norsk så kan man egentlig bare kalle det for et signalhormon som kroppen produserer for å stimulere pigmentceller. Ok? Et signalhormon som hjelper kroppen sendes for å stimulere pigmentceller. Og dette hormonet det dannes blant annet fra et større signalprotein som heter POMC, og det lærte jeg for første gang av Fredrik Paulun, han var gjest på podcasten vår for flere år siden. Og det står for pro-opio-melanokortin, altså POMC. Pro-opio-melanokortin. Og det fungerer litt som et sånn type forstadium, en precursor kroppen bruker til å lage flere viktige hormoner og signalstoffer. Og et av de heter ACTH, og det hormonet som forteller binyrene at de skal produsere kortisol, som igjen påvirker energien og stress og døgnrytmen som knyttet til dette. Og så allerede der så begynner man jo å se hvor tett disse tingene koblet sammen. Og når du ser på disse reseptorene, det noen reseptorer som sitter på overflaten av melanocyttene. Det altså pigmentcellene i huden. De heter MC1R da. Og melanocyttene de ligger da i det nederste laget av epidermis, altså ikke helt ytterst på huden, men inne i hudlaget. Og det der pigmentproduksjonen egentlig skjer da. Så nå tilbake til AMSH, altså dette jeg startet med å si, med alfa melanocyte stimulating hormone, altså det signalhormonet som kroppen produserer for å stimulere pigmentcellene. Når det binder seg til disse reseptorene, da sender et signal inn i cellen om å produsere melanin. Ok, so far so good, da vi med. Det faktisk også, det jeg sier nå, et fint bindeledd til peptider som vi skal snakke om helt på slutten av episoden, for dette mange peptider fungerer nettopp ved å binde seg til spesifikke reseptorer på cellen i kroppen. Det jo det jeg snakker om hele tiden, at det molekyler og signalmolekyler som trenger en reseptor for å kunne gjøre jobben sin på disse cellene. Men forskjellen at kosmetiske signaler, de virker da lokalt i huden, mens når du injiserer peptidene, under altså sub-Q, under fettvevet. Det går inn via fettvevet under huden og kan sirkulere mer systemisk i kroppen før de binder seg til reseptorene i de ulike vevene. Så det på en måte litt samme, men bare en annen måte signalering, ikke sant? Ikke i huden lokalt, men at de går inn via fettvevet og går systemisk inn i kroppen, og så binder de seg til reseptorene i ulike vev da. Så melanocytter, der denne reseptoren finnes, det altså helt spesiallagde pigmentceller som ligger i det nederste laget av epidermis, og hvis man kunne sett de under et mikroskop, så ser de nesten litt ut som sånne små blekspruter eller stjerner, da, med sånne lange armer, utløpere som sender melanin videre til hudcellene rundt seg. Og melanin da pigmentet som gir fargen på hud og hår og øyne. Melanin fungerer som kroppens naturlige solfilter, for det pigmentet absorberer og det fordeler UV-strålingen, og dette gjør for å beskytte DNA i cellene mot skade. Et elegant og fint system egentlig, når huden får mer UV-lys over tid, så begynner den gradvis å lage mer melanin som en form for biologisk beskyttelse, etter der man bygger farge da, som man sier. Ikke sant? At man har en gradering. UVB den vil da stimulere særlig produksjon av nytt melanin, mens UVA den kan gjøre det melaninet som du allerede har mørkere litt raskere, og til sammen så hjelper dette huden å tilpasse seg solen. Selvsagt da, hvis du ikke er for lenge ute i solen, altså du må jo da ha denne graderingen og unngå forbrenning, da vil denne hjelpe huden å tilpasse seg solen, sånn at det blir en sunnere egentlig approach til hele bildet. Og det er jo det gir jo litt mening når man tenker på evolusjonen vår, at vi mennesker som har levd nær ekvator, og der var solen sterk store deler av året, og med utviklet av mørkere hud, med mer melanin for å beskytte cellene mot denne intensive, sterke UV-strålingen. Og mennesker som levde lengre nord, da, hvor solen var svakere og UVB var lavere store deler av året, så utviklet lysere hud for å slippe gjennom nok UVB til å kunne produsere vitamin D. Så mørk og lys hud er egentlig to ulike biologiske strategier, eller kall det tilpasninger, da, for å balansere det behovet for sollys med behov for beskyttelse parallelt. Og det er jo litt lett å bli forvirret i dag, fordi vi lever med denne kunstige lys, forurensningen da. Og samtidig ser vi jo da redde for solen. Så vær litt oppmerksom på det da. Overdreven soling og forbrenning. Man skal ikke gjøre for mye av det. Det kan gi konsekvenser. Og hvis man får kronisk sånn UV-skade, så kan det også gi problemer. Men kroppen er heller ikke ment å være passiv. Man skal ikke være i solen. Den prøver egentlig bare å gjøre jobben som han skal med å beskytte og tilpasse seg. Og det her melanotan kommer inn, altså peptider. Melanotan er egentlig syntetiske peptider, og de etterligner kroppens AMSH-signal, det signal jeg snakket om. Altså de prøver da å skru på kroppens system for pigmentering på en kunstig måte. Og det finnes to varianter, melanotan 1 og melanotan 2. Så en av dem er mer selektiv, og den virker mer på reseptorene som påvirker pigmentering, og beskrives som litt mildere og litt mer naturlig, mens to av dem, melanotan 2, den kan være litt tøffere og kan påvirke flere melanokortin-reseptorer i kroppen. Blant annet reseptorer som er involvert i appetitt, men også sexlyst og energi og nervsystem. Så det er derfor melanotan 2 ofte kan forbindes med bivirkninger, at du kan bli litt mer kvalm og miste appetitten og få sånn flushing, og du kan i noen tilfeller få ganske høy libido da. Men uansett så er det fascinerende at et pigmenteringspeptid kan påvirke ikke bare fargen på huden, men også seksualitet og nervesystemet og appetitten. Og hvorfor er dette interessant, og hvorfor skjer det? Jo, det er fordi at systemene er koblet sammen. Så melanokortinsystemet dreier seg ikke bare om denne fargen, men også om overlevelse, om å ha nok energi, reprodusere signaler fra miljøet, og dette med adaptasjon. Det viser jo også hvor lite separert kroppen egentlig er, for det, hud er ikke bare hud, hormoner er ikke bare hormoner, og lys alene er ikke bare lys. Alt dette snakker sammen og kommuniserer. Ok, litt senere, som sagt, så skal jeg gå inn litt mer i de peptidene, og praksisbruk, og hvorfor disse molekylene har blitt så populære. Det er jo litt annerledes i dag enn det var det jeg holdt på med gudene vet for noen år siden. Men når vi snakker om solen, når vi snakker om hud og biologisk adaptasjon, så er det nesten umulig å forstå dette uten å snakke om evolusjonen. For det, huden vår er ikke tilfeldig laget. Fargen vi har på huden er et resultat av hvordan mennesker levde gjennom tusenvis av år, og hvordan man har tilpasset seg solen, klima, og hvor på kloden vi har levd. Så pigmentering er selvfølgelig utseende, men det er også en beskyttelsesfaktor, som vi har nevnt, men også ikke bare beskytte, men slippe nok lys inn til disse prosessene. Og man kan jo gå litt ville veier, og noen ganger skal man miste dette perspektivet siden denne verden er så tilgjengelig for oss. Man kan fly lett fra Norge til Brasil og til Thailand. Det tar oss bare noen timer, så vi er på en helt annen breddegrad, og vi kan sitte under kunstig lys og gå og handle på Kiwi en kveld, og så er det helt opplyst. Og det gjør vi døgnet rundt og hele året. Og plutselig så ser du at huden får liksom helt andre forhold enn det kroppen egentlig er vant til, biologisk sett da. Fordi egentlig så er biologien vår veldig gammel. Så hudtype er også viktig, siden huden representerer forskjellige strategier for å håndtere sollys. Og hvis du tenker på mennesker som har mørkere hud, så har de høyere mengde av eumelanin, og det er den mørke typen melanin som gir sterkere naturlig beskyttelse mot UV-stråling, og denne utvikler seg rundt områder nær ekvator, hvor solen er sterk, og det er mer høyere UV-eksponering store deler av året. Så melanin fungerer her som mer som biologisk skjold, absorberer og sprer UV-stråler, sånn at DNA, proteiner og de cellene i huden, de beskyttes bedre mot skade, og det risikerer risikoen for å bli brent. Og det beskytter også andre biologiske prosesser i kroppen. Og mørker hud har jo også faktisk en del utfordringer, det vet vi jo i forhold til å produsere vitamin, særlig i områder med lite UVB-stråling, som i Norge for eksempel. Og det jo fordi at mer av lyset filtreres bort av pigmentet før det rekker å stimulere selve produksjonen av D-vitamin i huden. Så når mennesker over lange tidsperioder migrerte nordover til områder hvor det var mindre sol, og kortere somre og svakere stråling, UVB-stråling, så begynte huden litt og litt å tilpasse seg nye forhold. Og lysere hud utviklet seg jo ikke helt tilfeldig da. Men en forklaring at mennesker som levde veldig langt nord med mindre UVB, de trengte å slippe inn nok sollys til å kunne produsere vitamin i huden. Så mørkere hud gir egentlig bedre beskyttelse i områder med sterkere UV-stråling, fordi melanin beskytter cellene og viktige stoffer som folat, men det samme pigmentet kan også gjøre vitamin D-produksjonen mindre effektiv der solen er svagere. Så derfor er hudfarge med på dette og balansere i forhold til hvor mye lys man slipper inn og disse prosessene som er så viktige. Så breddegrader betyr også noe, for det jo nærmere ekvator du bor, jo sterkere og mer stabil er solen gjennom året. Og vi som bor i nord, jo mer varierende kan lyset være mellom årstidene. Så derfor gir det heller ikke mening at alle skal forholde seg likt til solen. Ikke sant? For vi bor på forskjellige breddegrader og forskjellige steder i verden. Så en person med veldig lys hud kan tåle mindre intens UV før huden skades, med mindre man ikke har gjort denne graderingen da, og adaptert og så bygd hudfarge, da, brunfarge over tid. Mens en person med mørkere hud ofte kan tåle mer sol, men kan trenge enda lengre eksponering ute i sollyset for å kunne lage samme mengde med vitamin D som en med lysere hud. For kroppene våre har fortsatt en sånn tilpasset, vi er her for å hele tiden utvikle oss gjennom tidene våre, tusenvis av år, og jeg kan bare forestille meg hvordan hjernene våre ville sett ut nå i perspektiv hvis man spoler tusenvis av år fremover. Disse tiårene med all denne mobilbruken, vi endrer oss. Og det jo sånn at utfordringene vi har i dag jo at ting henger ikke helt sammen. Det matcher ikke så godt som det gjorde før med gener og miljø og måten vi lever på.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Ok, vi går litt inn i dette moderne lysmiljøet. Når vi snakker om sol og hormoner og hud, så må vi ikke bare tenke at dette er sommerhalvåret, egentlig hvor mye sol vi får på sommeren, om vi bruker solkrem, om vi blir brune, om vi blir brent. Det er jo litt større, for det er måten moderne mennesker begynte å leve på, hvor vi er frakoblet naturen, og naturlig mørke, både lys og mørke. Det er nesten som vi ikke tenker over dette lenger, at man bør oppsøke de kildene. Og vi er kanskje første generasjon som ikke lever naturlig i sånn lys lenger. Det er jo ganske crazy når du tenker på det. Og vi fikk jo lysbæren, som selvfølgelig var en fantastisk opprinnelse. Ga oss både trygghet og mye mer produktivitet, for man kunne plutselig begynne å lese på kvelden, og man kunne jobbe lenge etter solnedgang, så kunne man ha funksjon. Men biologisk sett så har den også endret noe veldig grunnleggende, for det plutselig kunne vi overstyre tidssignalene, og det er jo da forskjellen på dag og natt. Vi kunne overkjøre dette. Og vi lever indoors, som jeg har sagt, og ofte, det er jo et anslag som ofte er brukt, at man lever opp rundt 90% av tiden inne. Og det varierer jo selvfølgelig detaljet fra land til land, og om du har mørke på vinteren og sånne ting selvfølgelig, og hvor gammel du er, og livsstilen din. Men det sier litt om retningen. Vi har beveget oss mye mer innendørs. Vi har flyttet biologien vår inn i bygningene baklass, vi sitter under LED-lys, og vi sitter foran skjermer, og man kan ikke til og med oppvarme det rom. Altså, dette viktig, fordi sol gjennom glass heller ikke det samme som sol ute, og luft inne, selv om det varme på, kanskje åpnet et vindu, altså det ikke samme som frisk luft ute. Og bare så du vet, altså, glass slipper gjennom mye synlig lys, for man kan jo se etter dag, og en del UVA, men det blokkerer det meste av UVB-strålingen som vi trenger for å stimulere vitamin D. Så mange spør jo da, jeg ser det særlig på hormonkuren da, ja, hva skal jeg gjøre på denne morgenen? Kanskje kommer jeg ut, jeg bor i blokk, eller jeg har vondt i beina mine. Kan jeg bare stå i vinduet? Men du må nesten åpne det vinduet for å få den UVB-strålingen som du trenger for å kunne produsere og stimulere produksjon av D-vitamin. Men dette med skjermbruk også, jeg har snakket mye om det, men det jo også i dag, når du ser på snittet, så bruker vi jo mellom 6 og 7 timer på skjermer. Det kommer litt an på land, og det kommer også litt an på hvilken metode man måler dette på. Men sosiale medier alene ligger globalt på over 18 timer i uken i snitt. Altså 18 timer er ganske mye, men pluss. Og i Storbritannia så viste en undersøkelse i 2025 at voksne for første gang brukte mer tid på mobil enn tradisjonelt TV. Og det over 3 timer alene bare på mobilen, altså mer enn TV-tid. Så det betyr at mange mennesker står for alt for lite naturlig lys. Det kan du bare se på tallene. Det blir en mismatch. Og kroppen vår er ikke bare opptatt av hvor mye lys vi får, men tiden på døgnet når vi får dette lyset om morgenen, midt på dagen. For det gjør forskjellige ting med kroppen enn det sterke lyset sent på kvelden. Og morgenlyset hjelper da hjernen til å stille døgnrytmen og støtte denne kortisoloppvåkningen og dette med signalering om at dagen nå har begynt. Kveldslyset også, særlig dette med blått lys fra skjermen og sånn, som vil forsinke melatoninproduksjonen. Og så blir du også mer våken på kvelden, ikke sant? Så du skyver jo hele døgnrytmen den. Og forskning på kunstig lys om natten viser også at nattlig eksponering for lys kan stoppe da, og hemme melatoninen. Så, og det kan også øke tiden det tar på å sovne, ikke sant? Og du blir ikke uthvilt. Det er relevant dette for hud, men også for hormoner og for energi og for metabolisme. Så melatonin er mer enn et søvnhormon, det er også en del av kroppens reparasjonsbiologi, men også antioxidantforsvar, for det, når melatoninrytmen forstyrres over tid, så kan det påvirke søvnkvaliteten og betennelse, og også sultfølelsen, den cravings, appetittregulering, energinivå, og hvordan kroppen din håndterer stress. Vi har snakket om kortisol, at det skal høyt om morgenen og lave om kvelden. Så... Og så er det dette med ja, stresshormoner og døgnrytme, men også intuitivt at naturlig dagslys og sol, det påvirker jo humøret og trygghet og følelse av velvære. Jeg er sikker på at du som hører på nå kjenner igjen i det, at det dagslyset gir deg en mood, en følelse, og vi vet jo at det kan påvirke signalstoffer, som type serotonin og sannsynligvis også systemer som er knyttet til oksytocin, ikke sant? Tilknytningshormonet vårt. Og det er jo da igjen koblet til det parasympatiske nervesystemet, hvor kroppen da finner mer ro og balanse. Og jeg tror kanskje også, jeg må bare snakke personlig da, at det er grunnen til at jeg lengter veldig små breaks ut i solen. Når jeg tar meg en pause, trenger ikke å sove, jeg tar meg en arbeidspause. I dag har jeg for eksempel hatt ett styremøte, dette er tredje podcasten jeg spiller, jeg har vært gjest hos Anniken Binds denne uken, og så har jeg hatt en til podcast for Biohacking Girls. Hatt så travelt å forklare å ha hjernen i fokus, så er det min beste charge. Jeg bare går rett ut, legger meg ned 5 minutter med sol på kroppen, når jeg er så heldig å ha denne solen da. Så det er jo veldig bra, men det er et eller annet med nervesystemet da, som blir i balanse, at du får den varmen på huden, så kjenner du at du kan ta bort den form følelsen av overstimulering. Og jeg tror også det kan synes i huden, for huden, den vil jo ikke fikse seg selv alene i et vakuum, den påvirkes av alt andre rundt, med søvn og blodsukker og stress og disse hormonene. Så det vil påvirke hudbarrieren, og også kroppens evne til å produsere kollagen, eller reparere, og immunforsvaret. Så det jeg egentlig vil si er at Solen den treffer ikke bare huden, men livene våre, livsstilen vår, den treffer nervene dine, den treffer stresset ditt, metabolismen din. Så den store solkremdebatten, den skal jeg ikke akkurat ta her på podcasten, men du kan I hvert fall tenke på hvordan du lever med lyset. Hva din lysrutine? Kanskje utvide med det før du begynner å vurdere om du skal solkrem eller ei. Får du nok morgenlys? Får du nok naturlig dagslys? Får du nok bra mørk om kvelden? Og gir du deg selv tid til å adaptere hvis du for eksempel skal ut og reise? Eller kroppen din I en tilstand hvor den klarer å reparere, regulere, kanskje respondere bra på sollyset? For dette I et moderne lysmiljø, så det kanskje det mest radikale man kan gjøre, det å gå ut. Få dagslyset, dempe lys på kvelden, og respektere mørket, og egentlig omfavne mørket, elske mørket, skru ned, ta på stearinlys, møte denne solen litt og litt med kunnskap. Nettopp, da skal vi gå videre, for hva kan vi gjøre med denne kunnskapen I praksis? Jeg tenker litt på dette med å forstå og respektere hvordan kroppen fungerer, og lære forskjellen på hvordan du tilvende deg solen, og hvordan du skader solen. Fordi siden vi bygget for lys, og denne gradvise eksponeringen, vi trenger å bygge melanin, vi trenger å unngå å bli solbrent, men hvis du først blir solbrent, det jo mange som gjør det, det ser jeg stadig, så kan du I alle fall prøve å fikse dette med å komme deg ut av solen med en gang, og kjøle ned huden, og selvfølgelig drikke nok væske og elektrolytter, og prøve å støtte huden. Apoteken har sikkert også en del sånne gode aloe vera-varianter og kremer og kjølige dusjer, antioxidanter, spise nok protein, bile. Altså bare tenk at det da en skade som du vil fikse, og ikke fortsette å skade mer. Og når huden flasser, så det kroppen som prøver å kvitte seg med det som skadet da, de cellene, og reparere barrieren på nytt. Så tenk også på dette med næring, for det huden responderer ikke på sol isolert fra resten av kroppen, men I kontekst av denne helsen, metaboliske helsen din. For det, hvis cellemembranene våre bygges opp av ultraprosessert mat og mye av disse proinflammatoriske, ustabile omega-6-rike oljene, så vil huden mest sannsynlig reagere annerledes på UV-eksponering enn I en kropp som har en bedre metabolisk fleksibilitet og mye mer stabile cellemembraner. Så dette informasjon, og det viktig del av det hele, for det historisk så visste man intuitivt at lys kunne påvirke helsen. Bare se på Florence Nightingale, var blant de som lot pasientene få lov til å ligge ute I lys og frisk luft, fordi man observerte at mennesker ofte kom seg litt raskere. De ble bedre fortere når de ikke lå, når de lå ute I sollyset I stedet for inne på isolerte og mørke rom hele dagen. Ok, la oss gå til peptider nå, for dette jo også et felt som fascinerer veldig mange om dagen. Jeg får mye meldinger fra dere. Takk for dere til dere som skriver, og så sier jeg bare med en gang, beklager de jeg ikke klarer å svare, fordi det ikke alltid jeg får alle meldingene. Men peptider jo da signalmolekyler. Små kjeder av aminosyrer som forteller cellene hva de skal gjøre. Og mange tenker jo automatisk på doping og ekstrem biohacking når de hører ordet peptider, men hallo, se på meg, jeg en vanlig jente som du kan se at jeg ikke driver med doping og anabole steroider og sånne ting. Fordi at peptider, kroppen vår har brukt peptider hele tiden, hormoner, signalstoffer og reparasjonsmolekyler I kroppen, de fungerer ofte nettopp gjennom sånne prosesser og sånne signaler. Men du har også da kosmetiske peptider I hudpleie som et godt eksempel. Det finnes flere, palmitoil, tripeptid 38, palmitoil, tripeptid 1, hexapeptid 12, så hvis noen I hudbransjen her hører dette, så vet du hva jeg snakker om, for det brukes I hudpleie. For å stimulere hudens egen prosess eller til å evne til å reparere da, men også produksjon av kollagen og elastin, den strukturen da, elastin. Og de virker da lokalt I huden og forsøker å minne huden på å reparere. Bank, bank, bank på, signalet sendt, bygger det opp igjen. Og så har vi også kobberpeptider, som jeg har snakket også en del om, GHK, og så det CU, kobberpeptid, og det kanskje et av de mest spennende regenerative signalmolekylene og superpopulært innenfor hud- og vevsreparasjon, som vi ser akkurat nå, for det kopperpeptidene. De kan påvirke sårheling, inflammasjon og kollagenstrukturen og hudkvaliteten på mange nivå. Og det mange som melder tilbake store bedringer, de kjenner det på huden, de ser det på huden. Og det har jo blitt veldig populært nettopp på den grunn innenfor estetisk medisin og i regenerative miljøer. Men la oss gå tilbake også til melanotan. Jeg har hatt forelesninger på dette. Jeg synes det var interessant, og det var det som inspirerte meg til å gjøre hele episoden etter jeg var ferdig med sertifiseringen i klinisk peptidterapi. Hadde en lang flere episoder på forelesninger, mener jeg, på melanotan 1 og 2. Og det er jo da et tydelig eksempel på hvordan mennesker har begynt å manipulere kroppen, disse signalveiene i kroppene våre. Så melanotan 1 og 2, de begge vil etterligne kroppens eget AMSH-signal og stimulere melanokortinsystemet. Men de gjør det på litt forskjellige måter. Fordi at melanotan 1, den mer selektiv, og den retter seg mot reseptoren som styrer denne pigmenteringen som jeg nevnte. Og derfor oppleves det ofte litt mildere og litt mer naturlig i effekten. Så mange vil foretrekke å bruke melanotan 1. Men så er det noen da som også vil teste toeren som mye kraftigere, og den mindre selektiv, og den påvirker også reseptorer som regulerer appetitten, så du kan på en måte bli litt mettere. Noen går ned i vekt, og du kjenner det på sexlysten din, på libido, får litt mer sånn arousal. Den påvirker også nervesystemet. Men den, siden den har såpass mange signalveier, så ser man også flere bivirkninger. Man kan bli kvalm, og du kan få flushing. Du kan få en veldig mørk brunfarge. Så her må man også justere da, i forhold til dosering for å se. Man må ikke overdrive dette, det kan bli for mye. Og mange kan gå litt for mye ned i vekt også. Så her må man liksom tune inn og regulere utifra det som er ønsket ditt. Men det som er fascinerende, det er å vise, det viser jo hvor tett disse systemene faktisk koblet sammen. Hud, hormoner, altså i forhold til melanotan 2, som er så koblet til, og til libido, energi, nervsystemet og brunfargen din. Alt som snakker sammen. Så hvis kroppen registrerer sterkt sommerlys, og for eksempel høy UV-eksponering, så det kanskje ikke så rart at også energien og reproduksjonen og at alt andre rundt metabolismen også blir påvirket parallelt. Så dette er da nok en gang en liten disclaimer. Jeg deler dette som kunnskap og biologisk forståelse, ikke som oppfordring til at du skal bruke det. Jeg kan heller ikke dele protokoller, og jeg vil ikke anbefale bruk av disse molekylene til noen. Så på en del av disse så mangler det også litt langtidsdata og dette med individuell risiko. Men det viktigste for meg er egentlig å forstå hvordan kroppen fungerer. Og det er egentlig det dette handler om hele veien, at kroppen vår fungerer. Hud er ikke bare denne flaten som har rundt hele oss. Og dette med sol, altså den har signalveier, og altså den fremmer så mye mer. Melanin også. Ja, den styrker brunfargen, men det er også en intelligent, evolusjonær tilnærming, og kanskje kroppens måte å lære av miljøet på, i forhold til om du skal beskytte deg og tilpasse deg og kommunisere med dette lyset. Ok, så jeg håper at dette var inspirerende tanker, og noen gang så takker jeg for følge, og nå er det jo da sommer, så det er bare til å gå ut og nyte og tilpasse huden sin utifra hudfarge og der du bor, og sørge for å få dette lyset, og egentlig vil jeg si, prøv å få litt av alle lyskildene fra morgen til tidlig formiddag til midt på dagen til tidlig ettermiddag til ettermiddag og til kveld, altså litt lys gjennom hele dagen, og det samme når du kommer til kvelden skal sove, så prøver du da å skru av og redusere denne mengden med kunstig blått lys, i alle fall en time før du skal sove, og så får man bare vente på den fantastiske boken til Torkel Færø, og så si takk for nå, ha en fin uke. Innholdet i Hormonpodden ment for informasjon, inspirasjon og egen refleksjon. Jeg ikke lege, og denne podcasten gir ikke medisinske råd, diagnose eller behandling. Alt du hører her basert på forskning, fagskilder og personlige erfaringer, men du alltid ansvarlig for egen helse og egne valg. Snakk med lege eller kvalifisert helsepersonell før du gjør endringer i kosthold, medisiner eller behandling. Hormonpodden handler om å forstå kroppen bedre, ikke erstatte medisinsk hjelp, så bruk det du lærer som verktøy for å stille bedre spørsmål.